Նայում է իցած խորաչափիչ ձողին և ամեն նայելիս ավելի ու ավելի վհատվում, տեսնելով, որ ջուրը ծանծաղում է, երբ հանկարծ նկատեցի, որ ձողապահս մեջքի վրա փռվեց տախտակամածին, առանց նույնիսկ ներս քաշելու ջրի երեսին քսվող ձողը, որը սակայն ձեռքին բռնած պահում էր։ Այդ նույն պահին հնոցապանս, որ նույնպես ցածում էր գտնվում, կտրուկ նստեց իր հնոցի առջև և կախեց գլուխը։ Մնացի զարմացած։ Նայեցի գետին, քանի որ ջրի մեջ մի մեծ կոճղ կար և պետք է այն շրջանցեինք։ Ամեն կողմից ձողեր էին թռչում։ Դրանք սուլում էին ականջիս տակ, ընկնում իմ առջև, ետևից խփում նավախցին։ Այդ ամբողջ ընթացքում գետը, ափը, անտառը շատ խաղաղ էին, կատարելապես խաղաղ։ Լսվում էր միայն ջրին խփող ղեկանվի ծանր հարվածը և այդ թռչող ձողերի տարափը։ Մի կերպ ազատվեցինք կոճղից։ Նետեր, աստված իմ, մեզ վրա նշան էին բռնել։ Ես անմիջապես ներս մտա ցամաքին նայող փեղկը ծածկելու։ Այդ հիմար ղեկակալը, ձեռքերը անվամատերին, սանձված ձիու նման ծնկները բարձրացնում էր վեր, ոտքերը դոփում գետնին և ծամածռում բերանը։ Իսկ մենք երերում էինք ափից ընդամենը 10 ոտտաչափ հեռավորության վրա։ Ես ստիպված եղա դեպի դուրս թեքվել, ծանր փեղկը քաշելու համար։ Եվ ահա այդ պահին տերևների արանքում իմ կանգնած բարձրության վրա մի դեմք տեսա, որը շատ խիստ և անշարժ հայացքով ինձ էր նայում։ Հետո հանկարծ մի քող կարծես վերացավ աչքերիս առաջից։ Մռայլության մեջ նկատեցի մերկ կրծքեր, թևեր, սրունքներ, փայլող աչքեր։ Անտառը խռնված էր մարդկային պղնձագույն անդամներով, որոնք շարժվում էին ու փայլփլում։ Ճյուղերը ցնցվում էին, օրորվում և խշշում, նետեր էին դուրս թռչում դրանց արանքով և գալիս դեպի փեղկը։ «Ուղիղ քշիր», ասացի ղեկակալին։ Առանց գլուխը թեքելու նա առաջ էր նայում, բայց աչքերը պտտվում էին, բերանից փրփուր էր գալիս, և նա շարունակում էր բարձրացնել և իջեցնել ոտքերը։ «Հանգիստ մնա», ասացի կատաղած։ «Կարող էի մի ծառի հրամայել, որ չտատանվի քամուց, միևնույնը կլիներ»։ Ես դուրս նետվեցի։ Իմ ներքևում ուժեղ ոտնաձայներ էին երկաթե տախտակամածի վրա, խառնաշփոթ բացականչություններ։ Մի ձայն ճչաց. «Կարող եք ետ դառնալ»։ Ես մի անկյունաձև ալիք նկատեցի մեր առջևում։ «Ի՞նչ»։ «Նորից կոճղ»։ Հրացանաձգություն սկսվեց ոտքերիս տակ։ Տարագնացներն էին բացել իրենց ունչստրներով և պարզապես արճիճ էին ցանում այդ թավուտի մեջ։ Ահագին ծուխ բարձրացավ և դանդաղորեն շարժվեց դեպի առաջ։ Ես հայհոյեցի, այլևս ոչ ալիքն էի տեսնում, ոչ էլ կոճղը։ Ուշադիր դիտելով կանգնեցի դռան մուտքին, իսկ նետերը գալիս էին երամ-երամ։ Դրանք կարող էին թունավոր լինել, բայց թվում էր կատու անգամ չէին կարող սպանել։ Թավուտը սկսեց կաղկանձել։ Մեր փայտահատները մի ռազմաշունչ գոռոց արձակեցին, հենց իմ ետևում մի կրակոց խլացրեց ինձ։ Մի հայացք գցեցի ուսիս վրայով և վազեցի դեպի ղեկանիվը։ Նավախցում դեռ աղմուկ ու ծուխ էր, և խելար խապշիկը լայն պատուհանի առջև կանգնած դուրս էր նայում։ Նա լքել էր ամեն ինչ, փեղկը բացելու և Հենրի Մարթինին դուրս նետելու համար։ Ձայն տվեցի, որ ետ գա, միաժամանակ ուղղելով շոքենավի հանկարծական թեքումը։ Դառնալու տեղ չկար, եթե նույնիսկ ցանկանայի։ Կոճղը ինչ-որ մոտիկ տեղ էր, մեր առջև, այդ ահավոր ծխի մեջ։ Կորցնելու ժամանակ չկար, հետևապես նավը դեպի ափ քաշեցի, որտեղ գիտեի, որ ջուրը խորն է։ Ջրի վրա կախ ընկած թավուտի կողքով դանդաղորեն նավարկեցինք ջարդված ճյուղերի և թրչող տերևների մի հորձանքի միջով։ Հրաձգությունը ներքևում դադարեց, ինչպես կանխատեսել էի ջրցանները դատարկվելու դեպքում։ Գլուխս դարձրի և բզզոցով փայլուն նետը նավախցի մի լուսամուտից մտավ և մյուսով դուրս եկավ։ Խելար ղեկակալի կողքից նայելով, որը դատարկ հրացանն էր տարուբերում և ձայն տալիս դեպի ափը, տեսա մարդկային տարբեր կերպարանքներ, երկու կես եղած, վազող, ցատկող, սահող, հստակ, անկատար, անհասկանալի։ Օդում մի մեծ բան երևաց պատուհանի առջև։ Հրացանը թռավ նավից դուրս։ Մարդը փութով ետ-ետ եկավ և իր ուսի վրայով ինձ նայեց մի արտասովոր, խոր և մտերմիկ հայացքով և ընկավ ոտքերիս մոտ։ Գլուխս երկու անգամ խփեցի անվին, որից հետո մի երկար եղեք ճռնչաց օդում և ուժեղ հարվածով ընկավ ծալաթորի վրա։ Այնպես թվաց, որ ցամաքի վրա մեկի ձեռքից այն խլելիս կորցրել էր հավասարակշռությունը և ընկել։ Բարակ ծուխը չքացել էր, կոճղից պրծել էինք, և ես 100 յարդի չափ առաջ նայելով եզրակացրի, որ կարելի են ավարկել հոսանքի մեջտեղով, բայց զգացի, որ ոտքերս տաք ութաց են, և ներքև նայեցի։ Մարդը գլորվել էր մեջքի վրա, և զույգ ձեռքերով այդ եղեկը բռնած, ուղիղ դեպի ինձ էր նայում։ Դա նիզակ էր, որ պատուհանի միջով թռչելով խրվել էր կողոսկրների մեջ։ Արյան մի անշարժ մուգ կարմիր լճակ էր գոյացել անվիտակ։ Խապշիկի աչքերը ապշեցուցիչ կերպով փայլում էին։ Հրաձգությունը նորից սկսվեց։ Նա վշտագին նայեց ինձ, նիզակը թանկարժեք իրի նման ամուր բռնած, կարծես վախենալով, որ կփորձեմ խլել այն։ Ստիպված եղա ճիկ գործադրել աչքերս նրա հայացքից հեռացնելու և հետևելու նավի ուղղությանը։ Մի ձեռքով հապճեպ քաշեցի իմ գլխավերևում գտնվող գոլոր շու շչակի պարանը և իրար ետևից շչացրի այն։ Զայրացական ու ռազմաշունչ գոռոցներն անմիջապես ընդհատվեցին։ Այնուհետև անտառի խորքից վշտալից վախի և ծայրագույն հուսահատության այնպիսի դողդոջ և երկարեցված ողբեր լսվեցին, ինչպիսին կարելի է պատկերացնել աշխարհից վերջին հույսի չքացման ժամանակ։ Մեծ իրարանցում էր թավուտում։ Նետերի տարափը կանգ առավ, կրակոցի հատուկենտ սուլոցներ լսվեցին, ապա լռություն տիրեց։ Լսվում էր միայն ղեկանովի թույլ խփոցը։ Ես դժվարությամբ ղեկը դեպի աջ էի պտտում, երբ վարդագույն պիժամայով տարագնացը, խիստ տաքացած և հուզված, հայտնվեց դռան մեջտեղում։ «Վարիչն է ինձ ուղարկել», սկսեց մի պաշտոնական տոնով, ապա վիրավորին տեսնելով կանգ առավ և բացականչեց. «Աստված իմ»։ Մենք, երկու սպիտակամորթներս, կանգնեցինք վիրավորի գլխավերևում, որի փայլող և զննող հայացքը գրավեց մեզ։ Հավատացեք, այնպիսի տեսք ուներ, ասես մի անհասկանալի լեզվով հարց էր տալու մեզ։ Բայց նա մեռավ առանց մի ծպտուն հանելու, առանց մի շարժում անելու։ Միայն վերջին րոպեին կարծես որպես պատասխան մեզ համար անտեսանելի մի նշանի, անլսելի մի շշուկի, խոժորեց դեմքը, և դա նրա սև մեռելադիմակին տվեց աներևակայելիորեն մռայլ, կախ և սպառնացող արտահայտություն։ Աչքերը խամրեցին և դարձան ապակե։ «Կարող եք վարել ղեկը», թախանձագին հարցրի այդ գործակալին։ Տարակուսած տեսք ընդունեց։ Ամուր բռնեցի թևից։ Անմիջապես հասկացա, որ պետք է վարի այն, գիտի թե ոչ։ Ճիշտն ասած, այլևս չէի դիմանում և ուզում էի փոխել կոշիկներս ու գուլպաներս։ «Մեռած է», մրթմրթաց խոսակիցս խորապես ազդված։ «Կասկած չկա», ասացի, խենթի պես քանդելով կոշկի սկապը։ «Մի ջայլոց կարծում եմ, որ միստր Քուրցը նույնպես մեռել է այս ընթացքում»։ Տվյալ պահին տիրող կարծիքը դա էր։ Ծայրահեղ դժգոհության մի զգացում առաջացավ իմ մեջ։ Կարծես հայտնաբերել էի, որ մի անգամայն մի անմարմին բանի եմ ձգտում հասնել։ Այնքան էի հիասթափված, որ կարծես այդ ամբողջ ճանապարհը միայն միստր Քուրցի հետ զրուցելու նպատակով էի կտրել։ Միայն միստր Քուրցի հետ։ Մի կոշիկս նետեցի շոգենավից դուրս և հենց այդ պահին էլ մտածեցի, որ հենց դրա համար եմ շարժվում առաջ։ Հասկանում եք, մի տարօրինակ հայտնագործություն արեցի։ Ես նրան երբեք չեմ պատկերացրել գործ անելիս, այլ միայն խոսելիս։ Եվ ես չասացի, այլևս երբեք չեմ տեսնելու նրան, կամ այլևս երբեք նրա ձեռքը չեմ սեղմի, այլևս չեմ լսելու նրան։ Նրա մասին մտածում էի իբրև ձայնի։ Նրա մասին շատ բաներ էին պատմում։ Նախանձի և հիացմունքի բոլոր երանգներով չէին պատմել ինձ, թե ինչպես է մենակ ավելի շատ փղոսկր հավաքում, փոխանակում, շորթում կամ գողանում, քան մյուս բոլոր գործակալները միասին վերցրած։ Կարևորը դա չէր։ Կարևորը նրա տաղանդավոր լինելն էր, իսկ նրա տաղանդներից ամենամեծը պերճախոսությունն էր, խոսքի շնորը, մոլորեցնող, ճառագայթող, ամենից շատ փառաբանող և ամենից շատ անարգվող, լույսի բաբախող հոսանքը, կամ մի անթափանցելի խավարի սրտից եկող նենք հոսքը։ Մյուս կոշիկը թռավ այդ անիծված գետը։ «Գրողը տանի», մտածեցի ես։ «Աստված իմ, ամեն ինչ վերջացավ, շատ ուշացանք, ամեն ինչ վերջացած է, նա չկա, նրա տաղանդն էլ, նա մեռել է մի նիզակի, նետի կամ էլ մահակի հարվածով, այդպես էլ չեմ լսելու, ինչպես էր նա խոսում»։ Վիշտս նման էր անտառի այդ վայրենիների ոռնացող վշտին։ Ես ավելի մենակ չէի զգա, եթե ինձնից խլեին իմ հավատը կամ էլ կորցնեի իմ բախտը կյանքում։ «Այդ ո՞վ է այդպես հոգոցանում. անհեթեթություն է ասածս»։ «Թող անհեթեթություն լինի, Տեր Աստված, մարդ չպետք է երբեք…» «Դե մի քիչ ծխախոտ տվեք»։ Խոր լռություն տիրեց մի պահ, այնուհետև մի լուցկի վառվեց և երևաց Մարլոյի նիհար, հոգնած, ներս ընկած այտերով դեմքը, դեպի ներքև կախված ծալքով և փակ կոպերով, և մինչ նա խոր քաշում էր ծխամորճից, կարծես գիշերվա մթության մեջ այդ փոքր բոցը կանոնավոր արկայծման հետ մեկ ետ էր գնում, մեկ առաջ։ Լուցկին հանգեց։ «Անհեթեթություն», բղավեց Մարլոն։ «Ինչ իմաստունի պատմելը. ամեն մեկը այստեղ երկու հասցե ունեք երկու կողմից կառանված նավի պես. դուք գիտեք, որ մի անկյունում մսավաճառն է, մյուսում ոստիկանը. ձեր ախորժակը հրաշալի է, ջերմաստիճանը նորմալ է. Կլոր տարին, լսում եք, կլոր տարին. իսկ դուք ասում եք անհեթեթություն. Կորչի այդ անհեթեթությունը. Սիրելիներս, ինչ կարող եք ակնկալել մի մարդուց, որը զուտ ջղայնությունից մի զույգ նոր կոշիկ նետեց նավից դուրս. այդ մասին մտածելիս զարմանում եմ հիմա, որ լաց չեղա. այնուամենայնիվ հպարտ եմ իմ արիության համար. ես խիստ ազդվեցի, երբ մտածեցի, որ կորցրել եմ տաղանդավոր քուրցին լսելու անգնահատելի առանձնաշնորհումը. անշուշտ սխալվել էի. առանձնաշնորհումը ինձ էր սպասում. այո, ես քուրցին լսեցի պետք եղածից ավելի, և ճիշտ էի. ինչպիսի ձայն. ես լսեցի նրան, լսեցի այդ ձայնը, ուրիշ ձայներ. և հենց այդ պահի հիշողությունները պտտվում են իմ շուրջը, անշոշափելի, մեռնող թրթիռի նման. գազանային, զազիր, վայրակ, գրհիկ կամ պարզապես զուրկ որևէ իմաստից. ձայներ, ձայներ, դե նույնիսկ աղջիկն ինքը…» Մարլոն երկար ժամանակ լուռ մնաց։ «Նրա տաղանդի ոգեկոչմանը վերջ տվի մի ստով»… հանկարծ սկսեց։ «Աղջիկ, ես աղջկա անուն տվի միթե»։ «Օ, այդ աղջիկը բոլորովին հեռու է դրանից. նրանք, ուզում եմ ասել կանայք, հեռու են դրանից. պետք է այդպես էլ լինի. մենք պետք է օգնենք նրանց, որ իրենց ուրույն աշխարում մնան, որպեսզի մերը ավելի չվատանա»։ «Օ, այդ աղջիկը պետք է հեռու մնա դրանից»։ «Դուք պետք է լսած լինեիք, թե ինչպես միստր Քուրցը, գերեզմանից հանված այդ դիակը, ինչպես է ասում «իմ նշանածը», որպեսզի հասկանայիք, որ այդ աղջիկը բոլորովին հեռու է եղել դրանից»։ «Հապա միստր Քուրցի լայն ճակատը»։ «Ասում են, որ մազը երբեմն մահից հետո շարունակում է աճել, բայց այս մեկը, օ, նմուշ էր, զարմանալի կերպով ճաղատ էր»։ Վայրի տեղանքը շոյել էր Քուրցի գլուխը, և այդ գլուխը գնդակի էր նման, փղոսկրե գնդակի։ Վայրի տեղանքը ընդուներ էր նրան, սիրել, գրկել, մտել էր նրա երակների մեջ, մաշել նրա միսը և հոգին միաձուլել իր հոգու հետ, սատանայական ձեռնարկի անհասկանալի գործողություններով։ Այդ վայրի տեղանքի շփացած և փայփայած սիրելին էր նա։ «Փղոսկրներ պատճառը»։ «Այդպես եմ կարծում»։ կույտերով փղոսկրը, դեզերով։ Կավից սարքած հին խրճիթը տրաքվում էր դրանից։ Կկարծեիք, թե ամբողջ երկրում մի հատ ժանիք չի մնացել գետի տակ կամ վրան։ «Մեծ մասամբ բրածո է», ասաց վարիչը, չարախոսել ջանանով։ «Ինչքան ես եմ բրածո, այնքան էլ այդ փղոս կրներ, բայց նրանք պեղվածին բրածո են ասում. երևի այդ խապշիկները երբեմն հողի տակ են թաղում ժանիքները, բայց ակնհայտորեն նրանք չկարողացան այս մի կտորը բավական խոր թաղել», տաղանդավոր միստր Քուրցին փրկելու համար նրա ճակատագրից։ «Շոգենավը լցրինք այդ փղոսկրով և ստիպված եղանք մի մեծ քանակություն էլ տախտակամածին գիտել. Այսպիսով նա կարող էր տեսնել և հրճվել, քանի որ կարողանում էր գնահատել. «Պիտի լսած լինեիք իմ փղոսկրը», ասելիս։ «Ինքս լսել եմ այն». «Իմ փղոսկրը, իմ նշանածը, իմ կայանը, իմ գետը», ամեն ինչ նրան էր պատկանում։ Շունչս բռնած սպասում էի, ուր որ է վայրի տեղանքը կպորտկա ծիծաղից, որի հետևանքով կցնցվեն իրենց տեղերում ամրացված աստղերը։ Ամեն ինչ պատկանում էր նրան, բայց դա դեռ ոչինչ։ Հետաքրքիրն այն էր, թե ինքը ում էր պատկանում։ Խավարի քանի ուժեր իրենց սեփականն էին համարում նրան։ Այդ միտքն է, որ մարդու սարսափեցնում է։ Անկարելի էր անգամ երևակայել փորձելը։ Քուրցը, բարիս իսկական առումով, մի բարձրաթոռ էր զբաղեցրել այդ երկրի սատանաների մեջ։ «Չէ, դուք չեք կարող հասկանալ»։ «Ինչպես պիտի հասկանաք, ձեր ոտքերի տակ ամուր սալահատակն է, շրջապատված եք բարի հարևաններով. ինչպես կարող եք պատկերացնել, թե մարդու անկատար ոտքերը նախնադարյան ժամանակների ո՞ր շրջանը կարող են առաջնորդել նրան մենակության պայմանում, ծայրաստիճան մենակության առանց ոստիկանի և լռության մեջ, ծայրաստիճան լռություն, որտեղ ոչ մի ազդիվ հարևանի զգուշացնող ձայն չի փսփսալու հասարակական կարծիքի մասին. Այս փոքր բաներից է առաջանում մեծ տարբերությունը. երբ դրանք չկան, պետք է վերադառնալ բնածին ուժին, հավատքի ձեր սեփական ունակությանը. անշուշտ, այնքան հիմար չեք լինի, որ սխալ ճամփով գնաք, ոչ էլ այնքան տխմար, որ նույնիսկ չիմանաք, թե հարձակման եք ենթարկվում խավարի ուժերի կողմից. կարծում եմ, որ ոչ մի հիմար երբևէ իր հոգու համար չի սակարկել սատանայի հետ. հիմարը չափից ավելի հիմար է, իսկ սատանան չափից ավելի սատանա. չգիտեմ, որը. կամ էլ կարող եք այնպիսի բարձր էակ լինել, որ երկնային ձայներից և պատկերներից բացի, ամեն ինչի հանդեպ միանգամայն խուլ և կույր լինեք. այդ դեպքում երկրագունդը ձեզ համար կանգնելու մի տեղ է միայն, իսկ այդպես լինելը ձեզ համար օգուտ է, թե վնաս, չեմ փորձելու ասել. մեզանից շատերը, սակայն, ոչ մեկն են, ոչ մյուսը. աշխարհը մեզ համար ապրելու մի տեղ է, որտեղ պետք է հանդուրժենք բոլոր տեսարանները, բոլոր ձայները, ինչպես նաև հոտերը. աստված իմ, այսպես ասած, հոտ քաշենք սատկած գետաձիուց և չապականվենք. Եվ ահա այդտեղ, հասկանում եք, հայտնվում է ձեր զորությունը, ձեր հավատքը, որ կկարողանաք հասարակ փոսեր փորել այդ մթերքը թաղելու համար. ձեր նվիրվելու ուժը ոչ թե ձեզ, այլ մի մութ, մեծ ջանքեր պահանջող բիզնեսին. իսկ դա շատ դժվար է. լավ լսեք, ես չեմ փորձում չքմեղանալ կամ բացատրություն տալ. ես փորձում եմ հաշիվ տալ ինձ, միստր Քուրցի համար, միստր Քուրցի ստվերի համար»։